Ja, vad vän vi ser.
Ja.
Tekas un to speciālo bērnu status un tas nosaukums tika noņemts jau ļoti sen. Es pat baidos pateikt, ka man ko es kurā gadā jau, ja. Un visu laiku šo bērnu darbos atcerēties, ka bērni, kas tiem pedagogiem un visiem, kas tur strādāja, bija tā kā bija saucamā valsts dota, ja valsts maksāja, ja. Pēc tam to visu maksāja, valsts maksāja. Vienu gadu, kā pāriet tautie laiku, un tāpēc tam kārgājuši patrolīgi. Un šogad ir izmainīts tas, ko mēs godīgi sakot, ko es varu pateikt arī, ka skatot cauri, nu, neieskatījamies, vai nepievērsam tam, cik varbūt tik tādu uzmanību, ka ir, ka šie divi speciālie bērnu darbi ir paši šo bērnu darbu vadītāji paliek bez alga, jo vairs valsts dotācija viņiem nebūs no pirmā, jo šī dotācija ir jāmaksā pašvaldībai. Ne dotācija, bet šī alga nauda ir jāmaksā, šim algām ir jāpērēt pašvaldības biedri. Un tāpēc, lai nebūtu tā, ka šie iestāžu vadītāji paliek bez alga, tāpēc mēs arī šodien sasaucam, ja, ka mēs pieņemam lēmumu, pedagogi šā gada budžetā no 1. septembra izdalām naudu no pašvaldības budžeta. Tas ir šī lēmuma sasaukšanas, nu, kā lai pasaka, mērķis, jā. Tas ir mans skaidrojums, un tāpēc šodien ir tikai viens darba kārtības punkts par līdzekļu piešķiršanu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošības obligātajām iemaksām. Kādi jautājumi? Jā, nekas jau nevainās, tikai te ir tā, ka, nu, kāda bija visa tā, ja pareizi izsakos tā aprēķina, visi kāda auga pienākā, to, ko kādreiz valsts tagad seksimies no pašautības uzdu. Vēl lūdzu jautājumi.
Nē, tikai tāds. Viņš jau sākotnēji, ka valsts izdalē budžetā šīs naudiņas jau nebija, tagad viņi tikai noņēma no es, ka nefinansē.
Ar lēmums galīties ir pieņemts ar jūniju, ja?
Ar jūniju?
Ar jūniju.
Ā, skaidrs.
Jā, labi, paldies. Tagad visi bērnu darbs ir vienā, lūdzu, vēl jautājums.
Man varbūt saistībā ar to, ka mēs runājam par bērnu dārziem, cik liela šobrīd ir rinda, var kāds pateikt? Bērnu dārzos rindas visu.
No. Mēs skatījām augstākajās grupās, nu, pat brīdējām vietām no tautiem veglošanām bērniem, ka mēs jau spēcām, ka mēs būtu piedāvā pasākumā visoģi gadu sākot. Jā, un tad, principā, tas ir redzējums dotās bērnu šobrīd pilnīgā nopakultāte. Mēs ieraudzījām 5-6 vērtākus, kuriem mēs tikai apsmanīt un piedāvāt vietas augstākās, ieraudzījām.
Tā kā
atbildi līdz
to,
tā atbildi, tā, ka rindas, rindas bērnu dārzos nav.
Rindas ir tā, ko tiek
jā, bet cik tās ir lielas? 10 vai 50.
Labi, pa lēmu projektu, ir kādi jautājumi? Kā tā vēl izteikties? Lūdzu, paldies, pa lēmu projektu.
Kaut kā nepiedāvā.
Leonīm nāc nobalso, lēmu viņu vēl saka.
Nepiedāvā Rindus bērnu dārstu?
Nu, neko nepiedāvā.
Es gribu dārstu.
Es jau nobalso. Visi nobalso. Brēmu.
Lēmu viņam nobalso.
Viņam nepiedāvā.
Redzēju, bet nesapratu.
Varētu to redzēt.
Lēmums pieņemt. Paldies visiem, kas atrada laiku, lai mēs paldies visiem.